Qadrli tinglovchilar, bugun biz turmush qurish ostonasida turgan yoshlar uchun turmush qurishdan oldin bir-birlariga mos kelish-kelmasligini yaxshiroq bilib olishlariga yordam beradigan mavzularni e'tiboringizga havola qilamiz. Turmush qurishdan oldin yigit bilan qiz tayyorlanishi uchun quyidagi mavzular diqqat bilan muhokama qilinishi shart. Nima uchun turmush qurmoqchisiz? Jamiyat normasi bo'lgani uchunmi? Romantik va hayajonga soladigan bo'lgani uchunmi? Balki yolg'izligingiz uchundir. Balki boylik va hukmronlik uchundir. Faqat shu sabablar bilan qurilgan turmush Xudoning nikoh ahdini kamsitadi. Nikohning mustahkamligiga ishonasizmi? Ayrilishlar hali ajralmagan ammo alohida yashash va ajralishlar haqida fikringiz qanday? Nikoh Xudoning rejasidir. Ammo ajralish esa la'natdir. Chunki u nikohning o'limgacha bizlarni birlashtirg degan maxsus ahdini buzish demakdir.
Oilani rejalashtirish haqida fikrlaringiz qanday? Abortga qanday qaraysiz? Bepusht qilishgacha, bepushtlik yoki bola asrab olishga qanday qaraysiz? Turmushda vafadorlikka ishonasizmi? Siz o'zingizni tutib bilishga va pok bo'lib muqaddas ruh bilan yashashga muhtojmisiz? Nikohsiz sevgi aloqalariga qanday munosabatdasiz? Geteroseksual, ya'ni bir ayol yoki bir erkak bilan turmush kechirishni xohlamasangiz, bo'ydoq yashang. Oilaviy xo'rlashlarni qanday qabul qilasiz? Jismoniy, hissiy va jinsiy xo'rlanishlarga qanday qaraysiz? To'liq majburiyatni olishga tayyormisiz? Oilada va turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatda ochiqchasiga gaplashishdagi to'liq majburiyatni bo'yningizga olishga tayyormisiz? Turmush romantikadan ko'ra hurmat va ishonch orqali farovon bo'ladi.
Teng huquqlilik, bo'ysunish va sevgi ma'nolarini qanday tushunasiz? Haqiqiy sevgi o'z-o'zini to'ldiradi. Qancha ko'p bersa, shuncha ko'p o'sadi. U yopishib oladigan va turmush o'rtog'ini bo'g'ib qo'yadigan rashqchi sevgi emas. Qachonki ikki kishi bir-birisiz yashay olsa ham, o'z xohishlari bilan birga yashashga qaror qilsa, bu sevgi bo'ladi. Maqsad bir-birini tarbiyalash va o'stirish. Bo'ysunish va xizmatkorlik yoki teng huquqsizlik ham emas. Oilaning boshi bo'lish boshqarish emas, g'amxo'rlik qilish va hokimlik qilish emas, javobgarlikdir. Ota-onalik javobgarligiga munosabatingiz qanday? Bolalarni tarbiyalash haqida fikrlaringiz bormi? Ayolning biror joyda ishlashi haqida nima deysiz? Hayotingizga ota-onaning aralashuviga qanchagacha chidashingiz mumkin? Qoldirish bu buyruq. His-tuyg'ular bilan ruhan va jismonan uzoqlashish, munosabatlar o'zgarishi. Ota-onalar xohishlarini farzandlariga o'tkazadilar. Bu esa yangi kelin-kuyov orasida muammolar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.
Ruhiy hayotingiz qanday? Siz Xudoni hurmat qilmaydigan kishi bilan yoki hayotiy asoslari siznikidan butunlay farq qiladigan kishi bilan baxtli bo'la olasizmi? Bunday turmushlar ba'zida dahshatli xato bo'lib chiqishi mumkin. Har doim umr yo'ldoshini Xudoning xohishiga ko'ra tanlash kerak, chunki noto'g'ri qarorlar oqibatida yomon natijalarga olib kelishi mumkin. O'z-o'zingizga baho berganmisiz? Sizda dadillik, sabr-toqat, beg'arazlik va turmushingizni iziga tushib ketishidan asqotadigan chidamlilik kabi to'laqonli sifatlar bormi? Turmush har ikkala sherikdan ham qattiq mehnat qilishni va javobgarlikni talab etadi. Har bir oilaning janjallari va past-balandliklari bo'lib turadi. Aziz yoshlar, bugungi suhbatimiz sizlarga albatta asqotadi, bunga ishonamiz.